Majatalon tarinoita.
Tervetuloa. Majatalon tarinat täällä taas. Pekka Simojoki sinne puhelin pois.
Selvä, selvä.
Ja Jukka Jämseen.
Moi.
Ilkka Puhakka, tervetuloa. Hei. Ja nyt meillä on myöskin vieras. Tervetuloa, Tanja Hirvilammi.
Terve ja kiitos.
Kiva, kun olet täällä.
Ihan olla.
Täällä me ollaan niin tämmöisiä vanhoja ukonköriläitä, että kiva saada tänne naiskaunoita mukaan.
Mm. Ja vähän yllätyksenä kaiken lisäksi.
Aivan, joo. Joo.
No todella yllätyksenä, itsellekin.
Tiesitkö eilen tähän aikaan, että näin voi käydä?
Nyt ei ole kelloa, mutta en ehkä tainnut, en tiennyt, joo.
No tänään tuossa pähkäilimme, että puhumme vähän tämmöistä kristityn uudistumisesta. Sä sovit tähän teemaan aika hienosti, mutta ymmärsin Jukka, että sulla oli joku aikaisempi kokemus Tanjan kanssa jostakin, mistä se olikaan. Kerros vähän, miten me tästä lähdetään eteenpäin.
Joo, mä voisin kertoa parikin juttua. Eli toinen on sellainen, että me ollaan lähetysseuran aikoina Tanjan kanssa oltu samoissa kokouksissa, ihan kalenterikokouksissa. Ja mulla kun on tapana monissa kokouksissa täytyy tunnustaa rukoilla ja kysyä tiedonsanoja ihmisistä. Tulee tässä Markus Kajo, tämä Kettunen, mieleen. Hän sanoi näin, että vähänpä silloin ties lapsena, kun heilutteli jalkoja tuoli alle ja piirteli lehti, on kaiken maailman suttuja, että päätyy tekemään ihan samaa aikuisena kokouksissa. Niin semmoisena hetkinä mä monesti rukoilen ihmisten puolesta. Ja mulle tuli Tanjasta jotenkin tämmöisiä tiedonsanan tynkiä mieleen. Ja sitten kun me ei tunnettu ollenkaan, niin mä sitten jossakin väliajana nöyrästi menin sitten Tanjan työhuoneen ovelle ja koputtelin ja varovasti kysyi, että mä en tiedä yhtään, mitä sä tämmöistä tuumaat, mutta mulla vaan pukkas tämmöistä ajatusta mieleen. En mä muista, tapahtuiko sitä useammin kuin kerran, mutta sä ainakin suhtaudut erittäin positiivisesti, sen mä muistan.
Mm.
Sitten toinen tulee tämmöinen mielikuva, että me ollaan rukoiltu sun migreenin puolesta. Mä oon ajatellut susta aina, että sä oot yksi valovoimaisimpia juontajia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja mua harmitti, kun sulla oli se migreeni, joka teki sen niin kuin aika työläksi. Mm. Siis sillä tavalla, että ei voinut varata näitä juontohommia, semmoisia isoja keikkoja, kun ei tiennyt, milloin se iskee. Mm. Ja sitten muistelen näin, että sun puolesta rukoiltiin jossakin tapahtumassa, olikohan New Winein joku johtajajuttu, tulee jopa mieleen Bill Johnson vieraana. Ja sitten muistaakseni sä oot ollut ilman migreeniä siitä lähtien. Mutta tätä haluan tarkistaa, että onko nämä kumpikaan kertomus oikein, että onko tämä nyt Majatalon tarinoita vai Majatalon horinoita, että niin kuin muistanko mä väärin.
No, onneksi ei korinoita.
No joo, muistan Jukka hyvin tuon tilanteen työhuoneessa ja sehän tuli mulle ihan puskista, ihan voisiko sanoa oven takaa konkreettisesti. Ja vaikka mulle uskon asiat oli silloinkin tuttuja, niin se nousi jotenkin uudelle levelille. Mä en ollut kohdannut aikaisemmin niin kuin tämmöistä keskustelua, mitä silloin käytiin siellä mun työhuoneessa. Ja kiitos siitä. Se rohkaisi ihan valtavasti. Ja edelleen rohkaisee todella paljon ne sun sanat. Mutta sitten mä oon nyt vähän eri mieltä tästä, mitä tapahtui New Wine johtajaretriitissä tai oikeastaan, no siellä tapahtui monenlaisia asioita, mutta mennäänpä vähän taaksepäin. Tai oikeastaan lähetänkin siitä. On tapahtunut elämässä niin paljon Jumala-ihmeitä, mutta joo, johtaja New Winein siellä johtajaretriitissä tultiin sinne mun puolison kanssa ja hän oli vähän ajatellut sitä, että niin pyhähengen toiminnasta, että no joo, että se nyt on vähän semmoista pumppaamista tai joo, että semmoista hengen nostatusta, että tämmöisiä nyt tapahtuu kaikenlaisia juttuja, että vähän tämmöinen joukkohysteria. Ja kun me oltiin siellä johtajaretriitissä, niin pyhähenki täräytti niin voimalla häneen ja siitä käynnistyi meidän uudistuminen. Ja voinpa palata siihen vähän myöhemmin, mitä kaikkea tapahtui. Mutta migreenistä olen parantunut kyllä. Ja tähän liittyy Bill Johnson. Mutta me oltiin Helsingissä tämmöisessä konferenssissa, jonne Bill Johnsonin piti tulla puhumaan. Mutta hän jäikin Frankfurtiin. Muistatte varmaan tämän tuhkapilven.
Joo. Eikö se ollut 2010 keväällä?
Kyllä.
Kyllä aivan. Sitä mä tarkoitin.
Kyllä. Sitä aivan oikein.
Johanneksen kirkossa.
Kyllä. Joo. Just näin. Ja mulla oli ollut silloinkin monta päivää migreeniä, mutta mä halusin osallistua siihen konfaan. Mä koin sen, että se on niin merkityksellinen, että mä en halua hetkeäkään missata sieltä. Ja päivät oli suljettuja tilaisuuksia, mutta illat oli sitten, että sinne sai avoimesti tulla kuka vaan. Ja mies lähti hakemaan lapsia sitten kotoa mukaan siihen iltatilaisuuteen ja mä jäin pötköttelemään sitten sinne penkille huonovointisena ja sitten se ilta kulki eteenpäin ja Bill tuli sitten Teamsin kautta, olikohan silloin Teams, ehkä oli, ehkä ei, kuitenkin nettiyhteyden kautta osallistui sitten siihen mukaan. Ja Bill opetti siinä sitten, että pyhä henki on kaikilla samankokoinen, että lapsille ei ole juniorikokoista pyhä henkeä, vaan kaikilla on samankokoinen. Ja se täräytti kyllä tosi voimallisesti niin kuin meidän perheeseen, että todella... Että kaikilla on samankokoinen pyhähenki, pyhähengen voima. Ja sitten siellä oli Billin tämmöinen tiimi sitten paikalla ja sieltä alkoi tulla tiedonsanoja, että minkä puolesta sitten siellä halutaan rukoilla. Ja siellä sitten tuli tämmöinen krooninen migreeni. Ja mä sitten nostin käteni, että joo, että parhaillaan on tosi tuskallinen olla ja lääkkeet ei auta. Ja sitten meidän Lasse istui mun vieressä ja... sanoi, että äiti, mä voin rukoilla sun puolesta. Ja siinä sitten alkoi yhteinen rukous, että ihmisten ympärille tuli, tai aina joku laittoi sairaan päälle käden, ja sitten rukoiltiin lyhyesti, ja Lasse vaan sanoi, että Jeesuksen nimessä lähteköön tämä migreeni pois. Ja samaan aikaan musta tuntui, että mun takaraivo olisi irrotettu. Ja sitten se laitettiin takaisin ja se oli ihan semmoinen turta, koko mun takaraivo. Ja se migreeni katosi. Tällainen oli tämä. Mutta sitten taas Himoksella samana vuonna silloin heinäkuussa oli loppuylistyksen aika ja ylistettiin siellä voimallisesti. Ja sitten mä koin, että Jumala... pyysi hakemaan ylistyslipun sieltä takaa. Että joka on ollut Himoksella New Wineissa, niin tietää, että siellä takana on aina ylistyslippuja. Ja mulle se oli vieras asia. Ja mä kävin kamppailua Jeesuksen kanssa siinä, että no haenko mä vai enkö mä hae. Ja sitten mä aina vetosin, että no ei siellä ole vapaita lippuja, mitä mä voisin hakea. Ja aina tuli uudestaan, hae lippu. Ja mä kävin sitä kamppailua ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että vihreä iso lippu ilmestyy sinne paikalleen. Ja sitten mä ajattelin, että ei mulla ehkä ole mitään vaihtoehtoa, että mun on vaan niinku toteeltava. Jotenkin semmoinen isällinen käsky, että mene ja hae se lippu. Ja sitten mä otin sen lipun ja mä olin kärsinyt 6 vuotta kroonisesta tämmöisestä lonkkasärystä. Mulla oli ollut tulehtuneena, mä treenasin liikaa maratonille aikanaan ja mä en ollut voinut juosta, se oli kielletty. Ja yhtäkkiä mä tajuan, että mä juoksen, nykyään Himoksella ei enää ole sitä yhtä kivistä rinnettä, siellä on nyt se rakennus. Mutta siellä oli tämmöinen kivinen rinne ja mä sen lippukädessä juoksin sitä rinnettä ylös ja alas. Ja mä olin vaan niinku täynnä iloa. Ja sitten mä juoksin siellä aikani hiki päässä ja sitten mulle tuli rauha. Ja mä vein takaisin sen ylistyslipun. Ja menin paikalleni ja sen jälkeen mua alettiin puhutella, että onko mä antanut anteeksi. Mä olin koulukiusattu aikanaan, että onko mä antanut nimeltä anteeksi näille mun kiusaajille. Ja mä olin monta kertaa sitä rukoillut, että mä annan anteeksi ja että mä haluan päästä siitä niin kuin koulukiusatun identiteetistä, koska mä koin, että se sitoo mua johonkin tiettyyn muottiin, missä mä en halunnut olla. Se koulukiusaajan identiteetti, se esti mua toimimasta, olemasta se, kuka mä halusin olla. Ja sitten mä rupesin rukoilemaan. Mä nimeltä mainitsin nämä kaikki ihmiset, että Herra siunaa tätä tyyppiä ja mä haluan antaa hänelle anteeksi. Että hän ei tiennyt, mitä hän teki. Hän ei tiennyt, mitä hän sai aikaa. Ja mä 5 ihmistä nimeltä mainittiin. Ja nyt mä alkaa itkettää. Ja silloinkin mä rupesin itkettää se tilanne. Se tuli niin konkreettisesti. Ja mä lysähdin sinne maahan. Ja kun ylistys päättyi, mä edelleen itkin. Ja kun mä avasin silmät, niin ystävät oli tullut siihen mun ympärille rukoilemaan mun puolesta. Ja siinä mä sain ehkä eka kertaa kokea se, että mitä on Jumalan perhe? Mille se näyttää? Mille se näyttää, kun on Jumalan perhe? Ja mikä tuki siinä on? Että miten on huono olla yksin? Ja meni viikko ja mä tajusin, että mun lonkkasärky on poissa. Se lonkka parantui sen. Ja mä jotenkin oon itse ajatellut, että anteeksi antamisessa on ihan valtava voima. Mutta se ei riitä se semmonen jotenkin semmoinen pinnallinen anteeksi antaminen, että no anteeksi, no mä annan anteeksi. Vaan se jotenkin vaatii semmoisen mielenmuutoksen ja jotenkin sydämen kääntämisen oikeasti siihen anteeksi antoon ja se, että pyytää Jeesusta ja Pyhää Henkeä siihen mukaan. Ja tämä New Wine-konferenssihan oli heinäkuussa ja seuraavana vappuna mä juoksin Jeesus-maratonin, jossa mä kaaduin. Mä olin juostu joku puoli kilsaa ja mä kaaduin ja huomasin, että mulla sattui polveen. Mä säädin siinä jotakin laitteita, että mä nyt osaan oikeasti juosta hyvään tahtiin. Oli nimittäin, mun oli vaikea sen parantumisen jälkeen löytää uudestaan semmoinen juoksurytmi ja mä ehdin juosta 78 kilsaa sen kevään aikana alle. Mulle kyllä sanottiin, että sillä kilometrimäärällä ei maratonia juosta, mutta jos selvität sen, niin olet luonnonlahjakkuus. Ja mä jatkoin juoksemista. Meitä oli vain 6 ihmistä siinä juoksemassa ja siinä joku kysyi, että no pääsetkö sä maaliin asti? Oltiin siis juostu 500 metriä ja edessä oli kuitenkin se 42 kilsaa. Ja mä että joo, että kyllä nyt mennään. Ja mä juoksin ja tajusin, että mä en ole kipeä, mulla ei satu mihinkään. Ja sitten tulee se jotenkin kriittinen 30 kilometriä tulee täyteen. Ja sitten mulla pamahtaa päähän se, että ei hitsi, että mulle on sanottu, että sillä kilometrimäärällä ei maratonia juosta loppuun saakka. Ja mä säikähdin sitä, että mä ajattelin, että tää oli tässä. Että mä en oikeasti sitä selvitä. Sitten jostain syystä mä rupesin katsoa mun käsiä, siis siinä juoksun ohessa. Mä rupesin katsoa käsiä, että Hertille, että mullahan niin kuin ihan veressä nämä kädet, että mulla oli auennut pikkurillit. Ja sitten tuli mieleen, että tää on Jeesuksen veri. Että Jeesus on kuollut ristillä mun syntien tähden. Ja Jeesus on se, joka antaa mulle voiman. Ja niin mä kuulkaa painelin. Maaliin saakka. Tässä tätä mun tarinaa.
Kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herra minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Muista mitä hyvää sinulle hän tehnyt on. Lupauksensa toteuttaa, se varmaa on. Hän kaikki syntini anteeksi antaa, kaikki sai. sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herra minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Muista mitä hyvää sinulle hän tehnyt on, hän lupauksensa toteuttaa, se varma on. Sairauteni parantaa, hän minut kuolemasta vapauttaa ja ympäröi rakkaudellaan. Hän kaikki syntini anteeksi antaa, kaikki sairauteni parantaa, hän minut kuolemasta vapauttaa ja ympäröi rakkaudellaan. Sinulle hän tehnyt on, hän lupauksensa toteuttaa, se varma on. Hän kaikki syntini anteeksi antaa, kaikki sairauteni parantaa, hän minut kuolemasta vapauttaa ja ympäröi rakkaudella. Hän kaikki syntini anteeksi antaa, kaikki sairauteni parantaa, hän minut kuolemasta vapauttaa ja ympäröi rakkaudellaan.
Majatalon tarinoita.
Ja se oli Petrus Ahosen biisi, tämä kappale.
Ja tämä oli muuten se biisi, joka soi loppulauluna silloin Himoksella, kun lonkka parani.
No niin, hienoa. Ja sen aikana saimme iloisesti myöskin niistettyä nenät. Tämä oli koskettava tarina, kiitos.
Joskus käy näin.
Mun tekisi mieli tässä vaiheessa kysyä, että tässä on nyt parinkin otteeseen tullut puheeksi tiedon sanat. Jukka, kerro sä vähän, mitä tarkoittaa tiedon sanat, jos kuulijalle ei ole ihan selvillä, että miten semmoiset sanat on.
Ja kerros vielä, kuka tämä Bill Johnson on?
No sekin vielä.
Raamattu opettaa armolahjoista, ja armolahjat on saman pyhän hengen antamia tämmöisiä, voisiko sanoa, palvelulahjoja seurakuntalaisille. Saman pyhän hengen, joka vaikuttaa meissä uskon Jeesukseen. Ja Raamattu opettaa, että kaikki, jotka uskoo Jeesukseen, heillä on pyhä henki. Ja sitten se voi sanoa, että se on yhdistävä tekijä meille uskoville. Kaikki me halutaan roikkua Jeesuksessa kiinni. Mutta sitten pyhä henki antaa vähän erilaisia lahjoja eri ihmisille. voisi sanoa näin, että niin kuin nyt ihmisruumiissa on monenlaisia ruumiinjäseniä, niin erilaisia armolahjoja annetaan sitten uskoville. Ja tuo tiedon sanat on yksi niistä armolahjoista. Niitä on parantamisen lahja, kielen puhumisen lahja, kielen selittämisen, profetoimisen. Niitä on monia erilaisia. Ja tiedon sanat usein ilmenee sillä tavalla, että tulee vaan joku ajatus tai lause tai sana mieleen, josta niin kuin ymmärtää, että tämä on tuolle ihmiselle. Ja sitten usein se ihminen tunnistaa, että joo, tämä osuu kohdalleen. Että sinne jotenkin Jumala antaa jotakin sellaista, mitä inhimillisesti ei voi tietää. Ja se ei välttämättä ole tulevaisuuden ennustamista, niin kuin monesti profetoiminen ajatellaan, vaan se on vain jotakin sellaista, joka jotenkin siinä tilanteessa kirkastaa evankeliumia Jeesusta ihmisille. Bill Johnsonista sitten, hän on tämmöisen Bethel-seurakunnan pastori USAsta, oli vierailevana puhujana New Winein tämmöisessä johtajuuskonferenssissa silloin, oliko se nyt sitten 2010 huhtikuussa.
No minkälaisia kokemuksia teillä nyt on sitten? Aihe meillä on kristityn uudistuminen, mistä Tanja kertoi jo huikeita näkövinkkeleitä. Mitäs herrat, minkälaisia kokemuksia teillä on uudistumisesta?
No minulla ainakin on sellainen, niin kuin me ollaan paljon puhuttu majatalon illoissa tuoreesta leivästä ja tuoreen leivän tuoksusta. Että on niin kuin eri asia, onko seurakunnassa jotenkin sellainen, voisi sanoa, houkutteleva tuoksu. Onko uskovissa jotenkin sellainen, no ehkä se on tuoksu tai vaikutelma, mikä ihmiselle tuo sellaisen, että hetkinen, tässä on jotain mielenkiintoista. Jeesus on jotenkin puolensa vetävää. Ja minusta hengellinen uudistus on sitä, että me vaan niin kuin jotenkin tuoreella tavalla uskotaan Jeesukseen. Sitä voisi verrata vähän niin kuin avioliittoon, että avioliitto voi olla semmoisessa kunnossa, että niin kuin sinnitellään ja jotenkuten jaksetaan ja on vähän vaikea sietää puolisoa, mutta ehkä uudistunut avioliitto on semmoinen, että on kauhean mukava olla sen puolison kanssa. Ja hengellisen uudistus voi olla jotain sellaista, että me niin kuin ymmärretään evankeliumi kirkkaammin, ollaan innostuneempia siitä, halutaan kertoa sitä eteenpäin. Se on Jeesuksen, voisiko sanoa, tuoretta tuntemista.
Mulle tuli ihan niin kuin tuore tapaus mieleen tuossa. Mehän oltiin joku aika sitten tuolla Riihimäellä majataloiltaa viettämässä. Ja mulla erillisenä päivänä soitti, niin kun mä oon asunut Riihimäellä, niin yksi riihimäkeläinen semmoinen, en tiedä onkohan mulle aikaisemmin soittanut, mä tunnistin ihmisen kyllä. Ja se soitti kauhean innostuneen puhelun ja jotenkin heti melkein ensimmäisenä sanonut, että tiedätkö, että Jeesus tekee ihmeitä. Hän oli lukenut sitä ihmejuttuja kirjaa ja sanoi, että sitä lukiessa niin yhtäkkiä hän jotenkin tajusi, että ei hyvänä aika, että kyllä mä edelleen niin kuin riipun näissä asioissa kiinni ja mä edelleen en mä ole luopunut mistään ja edelleen olen uskossa, mutta jotenkin onhan tämä tämmöistä tasasta taapertamista ja vähän niin kuin tylsää ja ei ole innostusta enää. Ja jotenkin mä tajusin yhtäkkiä, että minähän en elä tätä. Mä periaatteessa allekirjoitan asiat, mutta mä en enää elä tästä. Ja jotenkin hän sanoi, että mä sitten Jumalan kanssa, mä halusin, että Jumala, mä haluan oppia tuntemaan. Ja sitten Jumala teki ihmeen. Ja mä kysyin, että minkälainen ihme. Tiedätkö, mä seuraavana aamuna mä nousin terveenä. Ja hän sanoi, että hän on monta vuotta ollut semmoinen, että kun yöllä kun kääntyy sängyssä, niin jokainen liike sattuu. Ja sitten kun aamulla nousee sängyssä, sattuu. Ja kun oikaisee, sattuu. Monta vuotta. Ja seuraavana aamuna hän tajusi, että ei satu enää. Ja hän miettii, voiko tämä olla sattumaa. Ja sitten hän odotti 4 päivää, että tuleeko se takaisin. Ja ei tullut. Ja sitten hän päätti soittaa. Ja aivan innoissa, että mitä Jumala on tehnyt. Ja se oli mulle kanssa sitten osu aika oikeaan kohtaan, kun mä kovasti mietin, että mitä niille riihimäkeläisille haluaisi sanoa sitten seuraavana päivänä. Ja siinähän se tuli.
Tämä oli sanoma.
Joo, että jotenkin sitten niin kuin se uudistuneen ihmisen ääni ja se semmoinen into ja ilo tuli niin kuin läpi sieltä puhelimesta.
Onko tuossa äskeisessä biisissä mainittiin tulkoon valtakuntasi, niin kertooko tämä nyt vähän nämä kokemukset sitten, että Jumalan valtakunta voisi olla jotakin muutakin kuin mitä me tässä nyt nähdään ja kuullaan? Ja Että mitä se uudistaminen tarkoittaa? Kertokaa.
No todellakin ja vielä enemmän.
No.
No, elämä on muuttunut jännittäväksi uudistumisen myötä ja jotenkin aamuisin on semmoinen olo, että mitä vaan voi tapahtua. Hmm. Ja mä en halua olla esteenä sille, mitä Pyhä Henki haluaa tehdä.
No mä jotenkin samaistuin tuohon sun äsken tuohon lippujuttuun, että koitko sä, että se oli vähän semmoinen, mitä sä et olisi halunnut tehdä? Sanoit, että se ei ole luontevaa, mutta tuntuuko se, että se on vaan noloa? Tai vai mitä siihen liittyy?
No joo, siitä uudistumisesta oli niin vähän aikaa, oli reilu puoli vuotta. Ja jotenkin mä ajattelin, että se kuuluu, että lippua heiluttaa ne, jotka on jotenkin pro tai jotenkin niin enemmän sisällä asioissa.
Inessä,
joo. Että se ei ole mun juttu vielä.
Okei, joo.
Joo.
Mutta päätit sitten kuitenkin siihen tarttua, että josko tämä olisi kehotus minulle.
No näin tein. Joo, joo. Enkä ole katunut sitä.
No niin, hyvä. Joo. Hyvä, hyvä.
Nyt täytyy näin niin kuin miehenä kysyä. Sä sanoit jotenkin niin, että omasta miehessäsi, että se niin kuin tärähti. Mitä sanaa sä käytit silloin, että se niin kuin räjähti, tärähti siihen äijään. Niin mitä siinä sitten tapahtui?
No hyvä, kun palasit tähän.
Että tuskin hän on ainakaan mitään lippuja otti siinä kohtaa.
No ei. Eikä varmaan vieläkään ota lippua. Voi olla, että haluaisi, mutta hänelle se johtajaretriitti avasi Pyhän Hengen toiminnan ja sen, että on enemmän kuin se, mitä me nähdään. Ja on ihmisiä, jotka puhuu siitä juuri tästä, että mitä se on, kun Jumalan valtakunta murtautuu maan päälle. Meillä kävi siinä sitten näin, mä olin kuitenkin työpaikkani kautta päässyt näkemään sitä, että sairaita oli parantunut ja ihmeitä tapahtunut ja ihmiset puhu, tai naiset puhu kielillä. Niin yhtäkkiä puoliso sitten innostui ihan valtavasti tästä, että tämä on ihan crazy juttu tämä Jumalan valtakunta. Että, ja hän halusi imeä kaikkia, mitä tapahtumia oli, niin aina mentiin ja hän luki ja kuunteli ja siitä tuli lopulta se, että mä jouduin ottaa peruutusvaihteen.
Jarruttele.
Nyt mennään liian kovaa. Mä en kykene tämmöiseen. Että joo, että mä voin kyllä heiluttaa lippua ja näin, mutta se, että hänelle se jotenkin ajattelen taas siinä sitä mielenmuutosta. Että se oli niin valtavan radikaali, että se hengästytti. Ja sitten me ruvettiin keskustelemaan tästä, koska mä rupesin jarruttaa, että stop. En lähde. Kuuntele vaan. Joo, en tuu mukaan. Mutta ruvettiin keskustelemaan avoimesti sitten, että miksi tämä aiheuttaa minussa tämmöisen reaktion.
Joo.
Sehän oli ollut mun juttu.
Joo.
Ja sitten me on löydetty tosi hyvä balanssi.
Okei. Okay.
Mutta hän tarvi sen, että satalasissa.
Joo. Ja yhteisen jakamisen, että pääsitte samoille samaan ymmärrykseen.
Ja se on äärimmäisen tärkeä, että puolisot on, että vaikka on sitä eri tahtisuutta, mutta sitten pysähdytään sen äärelle ja keskustellaan, koska se rikkoo hyvin helposti. No, ja siitä tulee vain toisen oma juttu.
No päteekö tämä nyt sitten, jos nyt puhutaan yksilöistä, mutta että jos otetaan seurakuntaa, niin pitäisikö siinäkin meille seurakunnassa ihmisille tulla joku balanssi, että vai niin, mitä te sanotte tästä? Kuuluuko uudistuminen seurakuntaa vai pelkästään ihmiselle?
Monta kertaa tuntuu, että seurakunnassa pelätään niin kuin semmoista niin sanottua ylilyöntiä. Ettei nyt vaan mene yli ja sanotaan, että sairauden puolesta välttämättä ei rukoilla, että jos se nyt kuitenkaan ei parane. Sitten itse olen miettinyt, että onko meillä tullut normaaliksi semmoinen jatkuva alilyönti. Että me ikään kuin tyydytään paljon vähempään, mitä Jumala tarjoaa. Ja sitten mä toivottavasti taas tiedän, että täällä on monia kuulijoita, jotka kokee niin kuin vieraana. Ja onko tässä nyt jotenkin silleen, niin kuin, pitäisikö mun olla jotenkin sitten niin kuin parempi kristitty, ja eikö tämä kelpaa. Ja niin kuin tämmöisiä isoja kysymyksiä.
No sulla on, Jukka, seurakunnista paljon kokemusta. Mitä sä sanot tähän seurakunnan uudistumiseen?
Joo, kyllä mä ajattelen. Tiedätkö minä tuolla Ilkaltakin kysyä, kun sä oot nähnyt ainakin silloin Keravan aikoina semmoista herätystä. Silloin kun se tavallaan se juttu valtaa sen koko porukan. Ja siihen tulee sellainen imu. Mutta mä ajattelen näin, että niin kuin ennenkin sanonut, että kristinusko on minusta joukkueen laji. Ja se on, minusta on Jumalan tahto ja Raamatun ihan selkeä opetus, että seurakunnan keskellä olisi hirveän hyvä, että siellä niin kuin hyvin avoimesti puhuttaisiin Jeesuksesta, annettaisiin Jumalan pyhän hengen toimia myöskin armolahjojen kautta. Mä tiedän, että kun tämän sanoo tämän sanankin, niin se on joillekin vähän semmoinen, että onko tämä nyt sitten jotakin semmoista viimeisen päälle pyhittyneiden ihmisten, jotka ei enää käy edes vessassa, niin kuin juttuja. Vaan että niin kuin, kyllä mä oon nähnyt kasvavissa kirkoissa lähetysmailla sellaista, että se koko seurakunta on sitä varten, että täällä saa tutustua Jeesukseen, täällä saa ylistää, täällä saa niin kuin kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt. Saa kertoa rukousvastauksia. Kerron esimerkin. Olin Etiopiassa ja kesken Jumalan palveluksen muistaakseni saarnan jälkeen pappi lähti kävelemään kirkon keskikäytävää siihen ikään kuin keskiristin kohdalle, niin monesti ne käytävät siellä kohtaa ja se tulee sellainen ristimuotoinen risteys. Ja sitten sieltä tuli muutama ihminen tapaamaan pappia. Mä kysyin tulkilta, mitä nyt tapahtuu. Hän sanoi, että nämä on ihmisiä, jotka on viikon aikana ilmassut, että he haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja se on tapana ainakin joissakin seurakunnissa Etiopiassa, että se tapahtuu julkisesti, että sitten papin kanssa rukoillaan. Toki ne on rukoilijoista seurakuntalaisten kanssa, mutta se koko seurakunnan olemus on sitä, että täällä saa oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja se on minusta semmoinen uudistuneen seurakunnan semmoinen aivan ydinjuttu, että se on iloaihe, että Jeesuksen voi oppia tuntemaan ja se tie on avoin kaikille koko ajan. Minusta tämä toteutuu aika hyvin Majatalon illoissa muun muassa.
Varmasti on käynyt jokainen. Yksi tulee mielellä toiveikkaalla, toinen hautaa toivonsa viimeisen. Pahan ilman lintujen pesäpuita, siellä on kuin sieniä sateella. Eilisestä jäljellä on vain luita, haskalinnut vaanivat huomista. Mutta mustaan maisemaan, jota meille maalataan, aamurusko syttyy aina uudestaan. Sydän pieni lyö, kunnes päättyy yö. Tulen kantaja, valon antaja, kansa odottaa. Tiedän loistavan luona Jumalan. Toivon rippeet ryöstetään meiltä sala, siellä missä kasvaa katkeruus. Epäuskon suolta vain harva pala, siellä asuu kuoleman hiljaisuus. Pahan ilman lintujen korppiparve seuraa meitä vain jos ne ruokaa saa. Eikö meille riitä jo vanhat arvet? Nyt on aika vaihtaa maisemaa. Sitkeästi matkaa tee, niin pahat kielet vaikenee. Valon voima valheen siivet katkaisee. Sydän pieni lyö, kunnes päättyy yö. Kantaja, valon antaja, kansa odottaa. Joo, sydän pieni lyö, kunnes päättyy yö. Valon kirkkaimman, tiedän loistavan, luona Jumalan. antaja, valon antaja, kansa odottaa. Sydän pieni lyö, kunnes päättyy yö. Valon kirkkaimman tiedän loistavan luona Jumalan.
Majatalon tarinoita.
Ja Exitin sydän löi äsken. Se oli ysäripiisejä, eikö vaan, Pekka?
Joo, kyllä se aika villisti löi noihin aikoihin.
Mua pikkusen jäi mietityttämään tämä, ehkä tämä lippuasia ei kuulosta mulle yhtään luontevalta, lippujen heiluttelu. Miten Jukka, oot sä kova heiluttelemaan lippuja?
No en ole.
Helvotti,
ennenkin kun ollaan puhuttu ylistämisestä, että mulla ei edes kädet tahdo nousta. Mua vetää polvilleen. Ja esimerkiksi Jyväskylän kohtaamispaikassa, missä itse paljon käyn, niin siellä monet käytti tämmöisiä ylistyslippuja. Siis se on niin kuin, vähän niin kuin Suomen lippu, mutta eri värisiä ja tällaisia näin. Ja sitten me tajuttiin, että se häiritsee semmoisia ihmisiä, jotka tulee ensimmäisiä kertoja paikalle. Että se on niin outoa kulttuuria. Sitten me sovittiin, että mepä ei näitä käytetä. Ihan vaan siksi, että se ei vaan karkottaisi ihmisiä pois sen ydinasian ääreltä. Mutta sitten esimerkiksi Nyvanin kesätapahtumassa siellä jotkut ihmiset kokee sillä tavalla, että kun hän ylistää, niin kuin mä oon kuullut tuo Ilkka Puhakkakin, jopa tanssii kotona, kun hän ylistää ja tämmöisiä levottomia tyyppejä täälläkin studiossa on, niin jotkut haluaa heilutella lippuja.
Joo.
Ja me ollaan sitten tuolla kesätapahtumassa Nyvanissa järjestetty niitä siellä teltan takaosassa, missä se ei tule ihmisten näkökenttään eikä häiritse, niin sitten voi heilutella lippuja ja tämmöisiä, mutta henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että minulla ei lipun kautta välity kyllä minkäänlainen ylistys, vaan mä tykkään laulaa, mä tykkään soittaa rumpuja, mä tykkään porukassa jotenkin, niin kuin Majatalon illoissa ollaan. Jotenkin, että siinä yhdessä tulee semmoinen meininki ja voi taputtaa ehkä ja tämmöistä, mutta ei kyllä käsi ei nouse helposti, eikä vallankaan lippu.
Mä luulen, että tämähän löytyy psalmeista, että nostan lipun sinun nimessä sitä jotain tämmöistä, niin siitä se on tavallaan sitten otettu.
Joo, ja se on ihan yhtä hyvä. Mähän on puhuttu tästä, että jos me halutaan kiittää Jumalaa, jos tulee semmoinen olo, että nyt tekisi mennä polvilleen tai tekisi mennä nostaa kättä tai vaikka lähtee juoksemaan lipun kanssa, jos kokee, että se on pyhän hengen antama juttu, eikä se häiritse ketään, niin kannattaa kuunnella. Niin kuin muistaakseni Ilkka sanoi, että tokkapa se haittaa, että siinä niin kuin kroppakin on mukana siinä ylistyksessä. Mutta tästä tekisi mennä Danielta kysyä, että lipun heiluttamista tulee mieleen sitten tämmöinen, että onko sitten kun on uudistunut, niin mua vähän arveluttaa. Kari Suomalainen aikanaan kirjoitti johonkin, kun häntä haastateltiin, tai niin jossain hänen kirjassa oli näin, että jatkuva iloisuus on maanisuutta. Että häntä niin kuin ärsyttää semmoiset ihmiset, jotka koko ajan hehettää. Että semmoisia ihmisiä, jotka koko ajan hehettää, pitäisi löydä halolla päähän. Niin onko se nyt niin, että sitten kun uudistuu hengellisesti, niin sitten se on yhtä hymyä ja kaikki menee hienosti ja liput heiluu?
Oispa ihana sanoa tuohon, että joo, semmoista se elämä on sitten, kun uudistuu. Mutta ei se ole. Ei se valitettavasti ole näin. Meilläkin tuli pitkä kuivakausi erinäisistä syistä ja oikeastaan niin kuin alkoi kadottaakin sitä ja miettikin joskus, että miten mä oon joskus ollut niin iloinen ja miten mua on aina niin sytyttänyt. Mutta sitten vaan ajatellut, että tätä se elämä on, että välillä uidaan syvissäkin vesissä ja sitten taas huomaa se, että miten meitä kannatellaan. Ja perheessä kohdattiin valtava suuri menetys pari vuotta sitten, kun meidän kuopus menehtyi ja täysin yllättäen. Ja siinä lähdettiin miettimään sitten oman elämän suuntaa. Ja mulla oli ihan valtava uskon kriisi siinä. Mä ajattelin, että mikä semmoinen niin kuin Jumala on, joka ottaa multa lapsen pois. Ja mä kipuilin sitä tosi paljon. Mutta sitten onneksi mulla on uskovia ystäviä lähellä, niin heidän kanssa oli hyvä puhua siitä, että ei se ollut Jumalan suunnitelma tai että Jeesus on ollut kuitenkin siellä vastassa, siellä taivaan portilla. Ja sitten kuitenkin, vaikka miten on uinut siellä syvissä vesissä ja ajatellut, että omakin elämä oli tässä, että ei ole enää mitään, niin meidän suunnaksi muuttui Oulu. Eli Helsingistä Ouluun, iso hyppy, myös kulttuurillisesti. Ollaan toki sieltä suunnalta kotoisin ja tunnetaan niin kuin sitä hengellistä maailmaa siellä. Ja oikeastaan tähän jälleen linkittyy Nyvain. Oli monta vuotta välissä, ettei me päästy. Ja oltiin viime kesänä sitten Himoksella Nyvainissa. Ja siellä Kilkin Mika piti puheenvuoron tai opetuksen sitten Jumalan palvelusyhteisöistä ja niiden rakentamisesta. Ja jotenkin se kutkutti se ajatus, että ehkä siksi Jumala on kutsunut meitä Ouluun, että ehkä Jumala sittenkin haluaa käyttää meitä vielä. Että vaikka miten me ollaan oltu kuivia, niin että meistä ei ole niinku vääntämälläkään saanut enää mitään irti. Niin että ehkä Jumalalla on meille käyttöä. Ja niin me sitten kuunneltiin Mikan opetus ja mä koin sen, että nyt pitää mennä Mikan kanssa juttelemaan, että tämä on varmasti meille niin kuin osoitettu täysin tämä opetus. Ja siinä pohdittiin Mikan kanssa asiaa ja sitten siihen ilmestyi tämmöinen nuori kaveri, joka odotti selkeästi vuoroa siihen Mikan luokse. Ja sitten käytettiin sanoja Ulla ja Oulu. Sitten tämä nuori kaveri, että hetkinen, että saanko mä liittyä tähän keskusteluun? Että mä asun Oulussa ja mä tunnen Ullan ja mun sydämellä on Jumalan palvelusyhteisö. Ja sitten yhtäkkiä me tajuta, että siellä oli ihan valtavasti oululaisia. Ja mä olin ajatellut, että ei oululaiset sinne tuu. Mikä niinku tyhmä pinttymä, miksi mä rukoillut ja kysellyt siihen viisautta. Ja nyt me sitten ollaan rakentamassa siellä Jumalan palvelusyhteisöä. Ja meillä on kipinäyhteisö ja on ollut huikeata huomata, miten ihmisillä on valtava jano ja kaipuu tämmöiseen yhteyteen kristittyjen kanssa. Ja se riittää, se yhteys ja oikea opetus, yhdessä laulaminen, niin tämä on ihan ollut jotakin sen kuivan kauden valtavan menetyksen jälkeen Jumala voi luoda uutta. Ja tämä on semmoinen taas uusi muuttava voima.
Että se uudistuma on sitä, että tavallinen elämä jatkuu, mutta jotenkin siinä on ihan uusi niin kuin pohja.
Hyvin sanotit, kyllä. Karikoidenkin kohdalla se on se pohja olemassa, mihin turvata.
Sitä mä mietiskelen, että siellä on varmaan kuulijoissa monia semmoisia, jotka miettii, että tätäkö tämä kristitty elämä on ja ei oikein mitään tapahdu ja jopa ehkä vähän pelkääkin, että jotain tapahtuu. Mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle ihmiselle, joka toisaalta toivoo, että saisi jotain uutta, mutta sitten taas pelottaa?
Aika tuttu tunne. Haluaa uutta ja pelottaa. Jotenkin mä sanoisin, että ole rohkea. Kaiva itsestäsi rohkeus. Mä jotenkin uskon, että meihin kaikki on jotenkin sinne meidän DNAhan istutettu semmoinen Jumalan valtakunnan rohkeus. Ei semmoista rohkeutta ehkä meille niin kuin tässä maailmassa se näyttää. Ja rukoile yksin, vietä aikaa Jumalan kanssa Raamatun sana äärellä. Ja jos ei sulla ole vielä seurakuntaa, niin mene seurakuntaan. Jos se tuntuu vieraalle, mene vaikka majataloiltaan, mutta hakeudu aktiivisesti itse niin kuin semmoiseen seuraan, jossa sun on hyvä olla. Koska mä uskon, että siinä on niin valtavasti voimaa siinä yhteisössä ja yhteydessä. Tai sitten kutsu vaikka joku maahanmuuttaja kylään tai jaa elämää, mutta se, että jaa elämää.
Mä itse haluaisin vielä ehkä sanoa tuohon lisäksi, että se uudistus ei kuitenkaan lähde meistä. Että se on se tietynlainen avoimuus, että Jumala sen antaa, että ei ole kyse siitä, että nyt sä petraat jotenkin ja nyt sä rupeat pinnistään tai nyt susta tulee parempi kristitty tai jotain muuta. Ehkä se on se semmoinen jano, mikä kasvaa ja sitten kun se jano tulee, niin Jumala täyttää.
Totta.
Ja etsiytyy semmoisiin paikkoihin, missä saa vettä ja ehkä jotenkin näin. Että ei ole vaatimus. Että nyt sun täytyy ja nyt otat liput ja nyt teet tätä. Siitähän ei ole kyse, vaan jotenkin Jumala haluaa tulla, Pyhä Henki haluaa tulla lähelle. Ja yleensähän se on aina yllätys.
Niin, ja jotenkin levosta käsin. Että ei se ole pinnistämistä. Niin kuin sanot, että ei se lähde meistä itsestä.
Eikä tarvitse pelätä sitä, että Jumala pistää mut tekee jotain sellaista, mikä mua ei yhtään huvita.
No, voidaan keskustella siitä seuraavalla kerralla.
Joo. Ilkka, ootko sä nyt ihan matalan tien kulkija ja tämä on kaikki ihan vierasta?
Eikö?
Sä oot kuunnellut sen.
Eikö, mä huomaan, että joku on vienyt multa kielen ja ajatukset. Mä kuuntelen niin valtavalla ilolla ja riemulla, mutta ei mulla ole mitään sanottavaa. Itse asiassa mulla olisi aivan älyttömästi sanottavaa ja kerrottavaa tähän, mutta kaikki se uudistus, mitä odottaa ja kaikki se rohkeus, mitä kaipaa ja kaikki se niin kuin tavallaan uuden tien löytäminen, mitä kaipaa, niin minulla ne kiteytyy Jeesukseen ja sanaan Jeesus. Ja kaikki niin kuin kiteytyy siihen ja siis se kuivuuden ylistyskin, että kuivasta tulee ylistys, niin se liittyy siihen, että tuli jotenkin Jeesuksen koskettamaksi. Ja minulle tämä sana uudistus on hankala sana, kun mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta kun täällä puhutaan samassa yhteydessä innostumisesta, mä ymmärrän taas erittäin hyvin innostumisen. Ja minulla on tämmöisiä pikkuinnostumisia koko elämäni täynnä, niin kuin tässäkin tilanteessa, missä me ollaan oltu. Nämä tarinat innostaa minua, nämä jutut, mitä ihmiset kertoo, miten Jumala on toiminut ja mitä Pyhä Henki on tehnyt, niin innostaa minua. Ja, mutta kaikkein eniten minua edelleen innostaa se, että jotenkin Jeesus tulee näiden kautta niin todeksi ja on totta ja on niin kuin olemassa siinä, missä me olemme. Minulle se uudistus sanana on vieras, mutta innostus on asiana tuttu. Ja se innostus nousee yleensä, että saa kohdata ja maistaa ja jotenkin olla niin kuin läsnä siinä taivaan todellisuudessa, joka muuten rikkoo rajoja ja vie sinne, minne ei haluaisi. Ja toisaalta suojelee sitä, mitä me olemme.
Sähän sanoit oikeastaan varsinaisen määritelmän, että uudistuminen on sitä, että Jeesus tulee todeksi.
Jukka.
Mulla on sellainen tuttu pariskunta. Heidän tämmöinen seurakuntayhteytensä oli hiipumassa. Ja sitten vähän samalla tavalla kuin mitä Tanja tuossa kertoi, niin me sitten pikkuhiljaa tutustuttiin ja rukoiltiin hiukan tai sanottiin, mitä mieleen nousee. Sitten he tuli tämmöiseen seurakuntayhteyteen, missä rukoillaan yhdessä ja missä Jeesus on keskellä. Ja he sanoi, että heidän elämänsä muuttuu. Se uudistu, koska nyt he on innostuneita ja he haluaa tulla sinne seurakuntaan, eikä sille, että on tuntuu, että voi pitäisikö sinne mennä. Että se, kun Pyhä Henki pääsee, niin kun, miten se sanotaan, rakastuttamaan meidän sydämemme Jeesukseen, siitä se lähtee. Ja sitä kannattaa pyytää